Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit din nou la emisiunea Școala Cuvântului. Lecțiile istoriei sunt valoroase, dar și dureroase uneori. Chemarea la o lucrare specială a unor oameni ca Ezra, ca Neemia sau ca multora de-a lungul istoriei și din zilele noastre a fost și este însoțită de obstacole adesea greu de trecut. Citindu-le, avem ocazia să aflăm despre cum le-au făcut ei față și cum le putem depăși la rândul nostru și noi astăzi. Confruntarea cu împotrivirea este subiectul pe care îl vom dezbate împreună cu următorii invitați. Bine ați venit, domnule pastor Emanuel Filișanu.
Bun găsit!
Bine ați venit, doamna profesoară Natalia Ciurea.
Bine v-am găsit!
Și bine ați venit, domnule Cornel Ciurea, lucrați în domeniul construcțiilor, desconstructor.
Da.
Chiar dacă apreciez foarte mult pe cei doi invitați de aici, pentru asta vă apreciez în mod special, pentru că cei mai mulți dintre prietenii care ne urmăresc nu sunt nici pastori, nici profesori și cred că de la dumneavoastră vă aștepta mult mai mult decât de la doamna profesoară și de la domnul pastor să vadă ce veți spune dumneavoastră.
Da.
Chiar apreciez că ați venit și vă mulțumesc încă o dată pentru că ați răspuns invitației noastre. Voi începe cu o întrebare de ordin personal, pentru că vorbim despre cartea lui Ezra, cartea lui Neemia, cărți care ne vorbesc foarte mult despre confruntarea cu împotrivirea pe care au avut-o evreii din timpul lor, pe care ei înșiși, Ezra, Neemia, au avut-o. La rândul noastră, de-a lungul vieții, de-a lungul activității, cu ce fel de împotrivire v-ați confruntat și cum ați depășit astfel de situații? Vă rog, oricine.
Aș vrea ca să mă refer la o situație care, cu siguranță, nu oricine vrea ca să se facă vulnerabil. Cea mai mare împotrivire a fost împotrivirea mea. Împotrivirea care vine din exterior, găsești în diverse locuri resurse ca să o poți depăși, însă momentul în care tu te împotrivești este cel mai greu și deseori m-am regăsit pe mine ca fiind propriul meu împotrivitor și asta este cea mai dificilă împotrivire.
Acum, pentru că a spus-o, faceți-vă vulnerabil până la capăt și dați-mi voie să vă întreb la ce anume v-ați împotrivit.
Paleta este destul de largă, de la acțiuni care poate au de-a face cu diverse proiecte fizice până la trăiri, emoții.
Vreți să spuneți într-un mod mai voalat că sunteți cel mai mare dușman al dumneavoastră, din câte
înțeleg. Uneori da. Și chiar îmi confirmă soția deseori că eu sunt împotrivitorul meu și împotrivirea nu vine din afară, cât este în interior.
Mă rog, sper să iasă ceva constructiv aici, de-a lungul timpului. Mă rog, doamna profesoară.
Altor împotrivirea poate să vină din familie sau din afara ei. Nu pot să spun că sunt lucruri, nu am fost supusă poate acelorași presiuni sociale sau poate de ordin politic, cum au fost alți predecesori născuți într-o altă generație. În schimb, cred că nimeni nu este scutit de lucrul acesta. Există cel puțin un moment în viață în care ceilalți să simtă că tu nu aparții locului aceluia și că locul tău nu este lângă ei și să facă foarte clar și răspicat afirmația aceasta față de tine și să începi să te îndoiești și tu de scopul pe care l-ai, de ce ești acolo și atunci intervine împotrivirea aceasta și intervine confruntarea. Până la urmă, de ce sunt aici? Locul meu este printre ei. E cazul să-mi iau bagajul și să plec. Îmbracă diverse forme.
Vă rog.
Probabil că e tot cam în același context, ceva din viața mea personală. Cu 11 ani în urmă, a trebuit să trecem prin Valea Umbrei Morții, mama copiilor, prima mea soție, a decedat. După un an și ceva, m-am recăsătorit. Noi, bărbații, mai greu trecem peste chestiile acestea. Vreau să vă spun că a trebuit să treacă 5-6 ani cu actuala soție, de împotriviri, dacă putem spune, de frecușuri, de una, de alta, și tot mă întrebam, dar de ce? Și s-au cizelat anumite lucruri în viața noastră, ne-am cunoscut într-un aspect și eu și ea, că aici mai trebuie să mai lăsăm, dincolo trebuie să mai lăsăm. Și așa cum spuneau Natalia, cum spunea Natalia și cel dinaintea noastră, Manuel, împotrivirea cea mai crâncenă, de fapt, vine din interiorul nostru, viața noastră, care trebuie modelată, cizelată, așa cum vom vedea și în studiul nostru.
Sper că soția dumneavoastră este împăcată cu ceea ce aude acum când spuneți, da?
Da.
Bine, mulțumesc. Împotrivirea față de Dumnezeu și față de aproape orice inițiativă care vine în numele Lui sau care este creată în numele Lui, este o temă dominantă în Biblie. Și cred că orice cititor fidel al acestei cărți sfinte o simte, o regăsește aici în paginile sfinte. De ce credeți că există această împotrivire față de Dumnezeu și față de, repet, aproape orice inițiativă făcută ieri sau azi sau poate chiar în viitor în numele Lui?
Prima dată când am abordat studiul, prima asociere pe care am făcut-o citind titlul, mi-am dat seama că există oameni care sunt împotrivitori de profesie. Nu știu de ce, dar sunt împotrivă.
Avem noi români o expresie cunoscută în sensul acesta.
Nu amintim. Alții vin și cu argumente care le afișează în momentul în care își susțin punctul lor de vedere, da? le prezintă, le menționează. E ușor ca să fii împotrivitor. Însă în momentul în care ți se cere o alternativă clară, atunci lucrurile devin din ce în ce mai complicate. În contextul acesta al păcatului, pentru că ați canalizat discuția spre Dumnezeu, e ușor să te împotrivești pentru că este în firea noastră. Așa suntem noi. Și tot m-a făcut semn vulnerabil la prima întrebare. E în felul nostru de a fi, din păcate, este în gena noastră păcătoasă, această împotrivire în relația cu Dumnezeu. Și mă vulnerabilizez la maxim. Îmi era cel mai greu ca să mă pun pe genunchi și să mă rog în momentul în care știam că am păcătuit. Mi era cel mai greu, de mic copil, nu ca o mare. Era foarte greu. Știa ca să mă lupt cu mine însumi. Știam că nu este nimic greu în a te pleca pe genunchi și a te ruga. Știam că este pentru binele meu, însă duceam o luptă puternică cu mine însumi. Eu însumi mă împotriveam.
Bun, și în aceste condiții, îmi vine în minte, în urma ceea ce spuneați noastră, cum rămâne cu expresia născut în credință? Ați auzit-o, bănuiesc, da? Mulți spun că s-au născut în credință, adică un mod de a spune că s-au născut în familii de credincioși, da? Sau într-un mediu creștin, da? Se naște totuși cineva în credință? Cum este? Apropo de ce spunea domnul pastor.
Dacă îmi permiteți,
sigur, vă rog, chiar.
Părerea mea personală e că e mai greu pentru cel care este născut în credință. Eu, practic, sunt al a treia generație de în familie, dacă vorbim. Dar ești tentat să te uiți și să te tentează toate celelalte ispite ale vieții și confruntarea trebuie neapărat să treacă fiecare printre ei, cu tine însuți, cu ce este de afară și cu... Cred că e mai greu după mine, așa cred eu.
Da, mulțumesc.
Eu nu m-am născut într-o familie de oameni credincioși, de aceea susțin că expresia aceasta nu și-are neapărat locul. Credința nu este o calitate dobândită la naștere, ci ea până la urmă este dobândită în urma unui efort, poate de o viață întreagă, pentru că până la urmă credința este un proces. Nu poți să spui niciodată că ai ajuns, cel puțin eu n-aș putea să îndrăznesc să spun în dreptul meu că am ajuns un om credincios. Mă străduiesc să fiu un om credincios. Mă străduiesc de fiecare dată când sunt pus în fața unei împotriviri să-L cred pe Dumnezeu pe cuvânt. Mă străduiesc să cred în ciuda necredinței mele de multe ori. Astfel că eu consider că este o calitate dobândită, nu născută.
Mulțumesc, apreciez foarte mult aceste răspunsuri foarte echilibrate și destul de vulnerabile în ce vă privește. Tocmai în aceasta constă, cred eu, forța acestor răspunsuri, din care văd onestitate, din care văd deschidere și cred că și prietenii noștri îi apreciază. Chiar vă mulțumesc din nou.
Din punct de vedere fizic, ești născut în credință, dar ești convertit?
Da, un alt mod de spune.
Și acolo se vede clar diferența.
Îndreptând acum către Ezra, Neemia, de asemenea, și oamenii din jurul lor, observăm că la un moment dat, cei repatriați în Iudeia, la Ierusalim, au parte de o ofertă neașteptată și generoasă din partea populațiilor care erau în zonă, aduse de asirieni atunci când în secolul IX, prin 822, când a căzut regatul de nord, fuseră aduse pentru a înlocui populația luată și strămutată în Asiria. E bine, oferta era următoarea. Voi construiți templul și noi credem în Dumnezeul în care credeți voi, iată, vrem să vă ajutăm. Evreii au refuzat. Întrebarea este, de ce au respins o asemenea ofertă generoasă în aparență. Cum apreciați?
Sincretismul religios la care făceau apel samaritenii era destul de periculos și să te asociezi într-un demers care era sfânt cu un om care îmbină mai multe filozofii religioase era destul de periculos. Ăsta este un prim argument.
Sincretism religios așadar.
Cum să nu?
Este și un al doilea, spuneați?
Apoi reacția pe care pe față au afișat-o samaritenii în momentul în care au primit refuzul din partea iudeilor, spune foarte mult. Era argumentul care întărea răspunsul lor primar. Uite, nu ne-am înșelat în momentul în care am refuzat ajutorul din partea vecinilor noștri.
Bun, haideți să ne imaginăm cum ar fi fost dacă ar fi acceptat.
Cred că dacă ar fi acceptat, totuși s-ar fi întors de unde au plecat. Până la urmă, robia, cauza pentru care ei au plecat în robie, a fost asocierea cu popoare de religii păgâne.
Deci tot sincretism.
Tot sincretismul. Faptul de a accepta oferta pe care ți-o face vrăjmașul, așa cum au fost ei denumiți în textul acela, era demonstrația clară că ei n-au învățat nimic din experiența pe care o trăiseră. Dacă ar fi acceptat. Astfel că dovada și respingerea ofertei a fost dovada acum că noi ne-am învățat lecția. Ne pregătim să ieșim din starea aceasta și să ne lepădăm de statutul de rob, astfel că trebuie să facem dovada acum că deja am trecut examenul acesta. Nu mai avem nevoie de asocieri cu popoare păgâne.
Mulțumesc pentru aceste precizări, pentru că, repet, în aparență, pare un refuz aproape nejustificat. Vin oamenii să te ajute și tu refuzi. Adică, de ce? Apoi, să înțeleg că este o regulă a refuza orice ajutor din exterior, cum ați proceda dacă cineva din afara bisericii dumneavoastră v-ar oferi un ajutor într-un proiect pe care îl dezvoltați, sau știu eu, la care lucrați împreună cu biserica dumneavoastră? Chiar refuzați orice ajutor?
Cred că nu se refuză orice ajutor, dar aș vrea să mai completez un pic la ceea ce s-a discutat mai înainte.
Poate apoi revenim, da.
Dacă nu vă spăreați. Pentru poporul Israel, lovitura cea mai grea era să fie rob. Ei care au avut făgăduința sunt primii cap.
Și nu coadă.
Și nu coadă. Pentru ei a fost cel mai rău. De aceea, întrucât îi știau pe samariteni în sistemul lor de religie compromis, cred că din această cauză au refuzat să colaboreze cu ei. Trebuie mare atenție și cu cei de afară, cum ne asociem și cum primim ajutor de la ei.
Deci, repet întrebarea actualizată. Dacă astăzi, în condițiile actuale, lucrați la un proiect împreună cu biserica noastră sau cu un grup din biserică sau cu cineva în numele lui Dumnezeu făcut acel sau pentru binele oamenilor din partea bisericii și a lui Dumnezeu și cineva vă oferă ajutorul, este regulă, apropo de ce au făcut evreii pe vremea lui Ezra, să refuzați?
Nu.
Atunci, în ce condiții acceptați, în ce condiții veți refuza?
Eu n-aș vrea să fiu suspectată de paranoism, dar în zilele noastre este destul de greu să mai întâlnești oferte de ajutor care să nu aibă o agendă ascunsă. În general, oamenii te ajută pentru că la rândul lor așteaptă ceva în schimb. Este destul de periculos să accepți ajutorul ca mai apoi lucrul acesta să te facă să te simți obligat să accepți anumiți termeni care poate nu au fost stipulați în contract inițial. Dar cumva, vorba francezului, noblețea obligă și lucrul acesta s-ar putea cumva să-ți lege mâinile pentru mai târziu și să nu poți să iei o atitudine conform cu părerile și cu principiile pe care le ai tu. De asta cred că trebuie mare înțelepciune și cumva disecate lucrurile la rece, în așa fel încât să vedem pe termen lung ajutorul acesta cât ne va costa.
Mulțumesc! Deci dumneavoastră sunteți foarte circumspectă atunci când vine vorba despre acceptarea unui ajutor din afara bisericii, da? Mulțumesc! Haideți să ascultăm opinia unui pastor, să vedem ce zice.
Nu vorbim doar despre ridicarea unui edificiu, unei construcții. Dacă ar fi fost vorba doar de zidurile unei clădiri,
precizat.
N-ar fi fost nicio problemă. Implicațiile erau dincolo de niște ziduri. Sunt mult mai adânci și în momentul în care oamenii stau să se gândească serios, primim sau nu primim ajutorul, se gândesc și la implicațiile care vor apărea mai târziu. Aici am construit și eu. Aș vrea ca să mă închin. Credința mea este personală. Dă-mi voie ca să mă exprim în modul meu. Și acel sincretism care din păcate, ajunsese până la poarta cetății, ulterior să fie transferat în interior, în ceea ce trebuia ca să fie o reprezentare frumoasă a unui Dumnezeu care se coboară și interacționează cu omul, să fie afectată, să fie alterată, ar fi stricat tot planul acesta de reconstrucție și, bineînțeles, și porunca pe care Dumnezeu a dat-o poporului ca să refacă clădirea care să reprezinte un Dumnezeu care vrea să locuiască în mijlocul unui popor.
Mulțumesc. Vă voi da acum un exemplu foarte concret și cunoscut de altfel despre de dumneavoastră, poate nu de toți prietenii care ne urmăresc, însă știți că Biserica Adventistă nu acceptă ajutor financiar de la stat pentru salarizarea personalului cultic, pentru salariile pastorilor, da? Și nu este singura. Dar, în schimb, primește fonduri de la stat pentru diverse proiecte ale unor biserici locale. Da? Ei, cum comentați această diferență? De ce într-un caz nu, de ce în alt caz da? Cum vedeți?
Dacă îmi permiteți, am să vă ofer o reprezentare paralelă. Am condus câțiva ani de zile o instituție de învățământ particular. Asta înseamnă că finanțarea venea direct de la părinți, care erau beneficiari indirecți ai ofertei educaționale pe care noi o aveam. Și se întâmplă ca oamenii, în măsura în care plătesc pentru anumite servicii, să se simtă îndreptățiți, să se interpună sau să ofere un ajutor în ceea ce privește educația. Cum toți ne pricepem la educație și la fotbal, oamenii veneau fiecare cu părerea lui despre cum ar trebui să se desfășoare orele de curs și de multe ori argumentul pe care îl foloseau în ultimă instanță, atunci când toate celelalte picau, era acesta: dar eu plătesc.
Adică interveneau în procesul educațional?
Cel puțin încercau lucrul acesta, până când vedeau foarte clar că lucrurile stau în anumit fel, motivul pentru care ai venit din coace de poartă este pentru că ai auzit că aici lucrurile se petrec altfel, pentru că ți-a plăcut ce se aude despre instituția aceasta, dar oamenii încearcă, pentru motivul că scot un ban în buzunar, că te ajută într-un fel în demersul pe care îl faci. Ăsta este unul dintre motivele pentru care spun că ajutorul financiar te obligă, chiar dacă nu o face explicit, implicit există niște obligații despre care trebuie să știi că ești dispus sau nu să le plătești mai târziu.
Mulțumesc, vă rog.
Aș merge mult mai înapoi în timp și la momentul în care este construit cortul întâlnirii și Dumnezeu reglementează clar cum trebuie să se desfășoare activitatea și din ce fonduri activitatea de la cortul întâlnirii. Cred că putem, ca să aplicăm principiul acesta și astăzi, Dumnezeu n-a încredințat statului lucrarea eclesiastică, a lăsat-o pe seama credinței și pe seama unei relații personale a fiecărui credincios cu Dumnezeu și de acolo fiecare știe cum trebuie să se raporteze și a indicat surse clare, precise, prin care poate să fie susținută această lucrare.
Mulțumesc. Nici măcar indirect, nici măcar aluziv, nu sugerăm noi acum sau nu comentăm noi faptul că anumite biserici acceptă acest ajutor de la stat. E treaba lor.
Categoric.
Dar am pus cumva în antiteză faptul că Biserica Adventistă nu primește salarizare de la stat pentru pastorii ei, dar în același timp primește fonduri pentru unele proiecte locale ale unor biserici din diverse regiuni. Este același lucru sau vedeți o diferență? Cum comentați lucrul acesta?
Până la urmă, finanțarea aceasta despre care vorbiți dumneavoastră nu merge direct către personalul angajat al instituției, ci către niște cetățeni care poate au nevoie de ajutor, cetățeni care sunt ai statului.
Sigur,
statul
sigur.
Nu are și fi de drept și fii legitimi. Toți suntem fii aceleiași națiuni și până la urmă implicarea aceasta cred că trece dincolo de sfera religiei, ci se duce către sfera umană. Eu cel puțin așa îl văd.
Mulțumesc și sunt satisfăcut cu acest răspuns, chiar vă mulțumesc pentru el. Dacă aveți ceva de adăugat, vă rog.
Da, și întrucât suntem toți fiecare, adică toți dăm ce al cezarului, adică...
Taxe impozite.
Exact, da? Taxe impozite, cred că s-ar cuveni din când în când să mai facă ceva. Probabil cu toate noi am vrea mai mult.
Deci pentru cetățenii care se închină în asemenea biserici,
da.
Nu pentru personalul cultic angajat,
sigur,
da?
Sigur că da.
Mulțumesc. În Noul Testament, apropo de subiectul acesta destul de fierbinte pe care îl discutăm aici, Apostolul Pavel spune în a doua Corinteni, capitolul 6, versetul 14, nu vă jugați la un jug nepotrivit cu cei
necredincioși.
Vă amintiți?
Sigur.
În cazul popoarelor care și-au oferit ajutorul la construirea templului, citim că ele se închinau și Dumnezeului la care se închinau evrei. Deși ați mai spus-o, totuși vă rog să reluați cumva, punând accentul acum pe acest aspect. Nu puteau evreii să încerce o evangelizare a lor, beneficiind sau profitând de faptul că și ei se închinau întrucâtva la Dumnezeu și să-i apropie colaborând cu ei? Știu că a spus despre sincretism, pericolul sincretismului, dar gândiți un pic mai departe și spuneți de ce categoric nu sau ce s-ar fi putut face.
Acest și face diferența.
Da.
Și evangelizarea sau bazele evangelizării nu le pui urmărindu-ți un scop pe care Dumnezeu ție ți l-a încredințat sau un obiectiv pe care Dumnezeu ție ți l-a încredințat. Asta este misiunea ta, nu era misiunea lui. Evanghelia trebuia să ajungă și la ei. Este clar lucrul acesta. Era misiune care le aparținea tot evreilor. Dar sunt două lucruri care sunt total diferite. Nu-l voi apropia pe Dumnezeu, nu-i voi apropia pe ei de Dumnezeu lucrând împreună cu ei la proiectul acesta. Pot să-i apropii pe ei de Dumnezeu altfel. Și ceea ce îi depărtase cel mai mult pe acești oameni care ar fi putut să se apropie de Dumnezeu, nu a fost faptul că nu au participat la construcția templului, ci că n-au văzut în acei oameni din Israel o credință autentică. Și au văzut oscilațiile care le-au permis ca și ei să se uite în sfere mult mai largi și a apărut sincretismul acesta religios, pentru că nu au văzut ceva autentic, pur, curat, care să fie păstrat.
Mulțumesc!
Se poate?
Da, vă rog!
Cine ar fi trebuit în cazul acesta să facă evangelizarea? Un popor care se întorcea din robie. Ei petrecuseră niște ani acolo, ei uitaseră valorile lor inițiale. Trebuiau să fie o lumină a lumii, asta era misiunea lor. Dar ei uitaseră și cine era Dumnezeu. A fost nevoie de un cărturar care să-și aprofundeze el studiile legate de cine este Dumnezeul lui Israel, ca mai întâi el să meargă și să își pună în valoare talentul didactic și să învețe poporul cum să se reapropie de Dumnezeu. Oamenii aceștia puteau să facă evangelizare în condițiile de față în care, de ce să nu spunem, și în zilele noastre, petreci mai mult timp uneori la serviciu, cu colegii de muncă, decât cu familia acasă. În momentul când nici tu nu ai definite valorile, în momentul în care și tu ești un pic nesigur, care sunt principiile, cine este acest Dumnezeu, care este adevărata închinare, dacă stai și lucrezi cot la cot cu oameni care ei știu că morala lor este elastică, ei pot face lucrurile și într-un fel și în celălalt, lucrurile astea te influențează foarte mult și pe negândite și poate chiar și fără să simți uneori, îți însușești obiceiuri care te depărtează de adevărata închinare doar pentru că petreci foarte mult timp cu niște oameni care au acele valori.
Mulțumesc! Deci era o chestiune legată și de timpul în care ei trebuia să-și reevalueze propriile valori, să-și le reînsușească. Sigur. Și abia după aceea să se gândească cum să spună oamenilor despre Dumnezeu.
Nu poți să dai dacă nu ai ceva.
Corect. Mulțumesc, vă rog.
Teoretic, ei aveau nevoie de evangelizare. Și s-a și făcut în câteva rânduri. Ezra, Nehemia a avut niște momente în care i-a chemat la o consacrare reală și adevărată.
Mulțumesc că e foarte important, cred, momentul acesta al discuției noastre, să realizăm că uneori noi în biserică avem nevoie de reînvățarea lucrurilor sau de reașezarea lucrurilor acolo unde sunt, la locul lor, pentru ca să știm în cine credem, de ce credem și mai ales ce credem, înainte de a le spune altora ce știm noi, pe cine cunoaștem noi și cum ne închinăm noi.
Sigur.
Chiar vă mulțumesc și apreciez aceste precizări pe care le-ați făcut. Întorcându-ne din nou la situația de atunci a evreilor repatriați, în condițiile încetării lucrărilor de construire a templului și a Ierusalimului, apar doi profeți, Hagai și Zaharia, care se pare că sunt trimiși de Dumnezeu și, deși teama nu dispăruse, împotrivirea nu încetase, totuși evreii se reapucă de lucru. Întrebarea este, cum vă explicați acest fapt? Se opriseră lucrările, apar profeții și din cauza temerilor, din cauza împotrivirii se opriseră. Apar acești doi profeți, spun din partea lui Dumnezeu ce au de spus și oamenii prin curaj și se apucă din nou de lucru. Cum vă explicați? Adică ce a fost acolo? de și teama nu dispăruse. Era încă amenințarea prezentă. Totuși, ei se apucă de lucru. Cum? Ce explicație aveți?
Este mâna lui Dumnezeu, dacă îmi permiteți, acolo în mod special, îi trimite pe ei cu o solie destul de practică, le spune clar, semănați, nu aveți recoltă, lucrați, nu aveți bani, fel și fel de chestii, le-a spus-o direct așa, mai pe direct ca oricând.
Un mod de arătat de la cauză la efect,
exact, care era exact, realitate. Adică ce ai semănat, ai și cules.
Și asta pentru că?
Pentru că v-ați depărtat de Domnul, pentru că ați lăsat, ce e vremea să aveți voi case cu tavan cu, și când casa Domnului este drăpânată, le spune profetul, și ei au spus mesajul lor și Duhul lui Dumnezeu, cum ne spune, lucrează în inima lor și au făcut lucrul acesta cu teamă, cu frică, dar au mers mai departe.
Mulțumesc! Mai spun și alte motive sau alte explicații pentru reînceperea lucrărilor?
M-am gândit la un exemplu al unui slujitor al lui Dumnezeu, Ilie. Este teamă, fuge. Făcuse lucrarea lui Dumnezeu. Păi după ce faci lucrarea lui Dumnezeu, îți este teamă? Ei erau implicați într-un demers care, repet, îl numesc sfânt. Însă omenescul, neputința, păcatul care era în viața oamenilor, fac ca să uite, de fapt, în slujba cui sunt și ce lucrare trebuie ca să facă ei. Atunci au nevoie ca să fie resetați. Da, e adevărat, amenințarea este afară, ea nu dispare. Va fi până la sfârșit.
Poate dar se accentuează fapt, chiar.
Cum să nu? Cum să nu? Sunt momente în care criza este mult mai acută. O resimțim mult mai clar. Însă, pentru ce cauză suntem noi aici? Pentru cauza noastră sau pentru cauza lui Dumnezeu? Păi dacă suntem pentru cauza lui Dumnezeu, este deasupra. Dumnezeu nu a scăpat lucrurile de sub control. Știe El de ce. Nu pot ca să găsesc explicații în fiecare moment și aș transpune în viața noastră practică. Sunt momente în care este la ușă. O simțim sau poate este chiar în interior criza, dar știu că este Dumnezeu deasupra. Știe El de ce. Nu găsesc un răspuns acum.
Mulțumesc. Prietenii care ne urmăresc sunt deja obișnuiți cu faptul că aici la Școala Cuvântului noi discutăm evenimentele biblice și personajele care apar acolo, adesea ca un pretext pentru a învăța propriile noastre lecții. De aceea întreb acum ce rol are starea de spirit a unui grup de oameni sau unui popor, da? Deci o categorie mai largă de oameni, în privința împlinirii rolului pe care Dumnezeu i l-a destinat la un moment dat acelui grup, acelui popor sau, hai să zicem, acelei biserici. Deci starea de spirit, cât de mult contează?
Contează foarte mult, pentru că noi nu suntem doar un cumul de informație, noi suntem și un ghem de emoție. Și spun ghem pentru că uneori sunt atât de încurcate și ți este greu să faci diferența dintre ele și să ți le deslușești. Oamenii aveau nevoie de curaj. Curaj care nu înseamnă absența fricii, ci înseamnă doar o bună gestionare a ei. Să știi să treci dincolo de paralizia inițială, în momentul în care ți se mai ai picioarele sau pur și simplu îngheți, și să spui, bun, dar acum ce fac? Era nevoie de profeții aceștia ca să vină și să le amintească oamenilor că Dumnezeu deja plănuise toate lucrurile și că nimic din ceea ce se întâmpla acum nu era necunoscut. Ei nu se puteau potigni pe drum, nu era cale de întoarcere. Victoria finală le era asigurată. Datoria lor era să ducă cursa până la capăt, să ajungă la linia de finish unde îi aștepta steagul victoriei. Pentru asta este nevoie de multe ori și în sport și în viață, este nevoie ca cineva să-ți spună hai că poți, știu că poți, trebuie să ajungi acolo. Totul este pregătit pentru tine. Contează foarte mult. Dacă ne aducem aminte, nu numai Ilie, sunt nenumărate exemple în Scriptură de oameni care la un moment dat și-au pierdut speranța, s-au descurajat. Și deopotrivă sunt exemple de ocazii și de moduri în care Dumnezeu a lucrat ca să-i reanime și să le spună, hai, mai poți, mai ai încă resurse, pentru că resursele mele sunt inepuizabile și stau la dispoziție.
Mulțumesc. În timp ce vorbeați, mă gândeam cât de mult contează ca în asemenea situații în care, cum deja ați spus, te poate paraliza frica, te poate deruta, poți ajunge la descurajare, să existe un cap limpede care să spună exact ce spuneți dumneavoastră. Să-ți ridice privirea din pământ sau să-ți dea vălul la o parte de pe oi, să spună, privește, ținta este încă acolo, Dumnezeu este încă deasupra și poți. Da, și să reușești. Dacă mai e ceva de adăugat, dacă nu, trecem la următoarea întrebare. Atunci revin la motivele pentru care au fost oprite lucrările de rezidire, pentru că se pare că în scrisorile pe care părâșii evreilor le-au trimis împăraților persani, s-a invocat motivul următor, că evreii urmăreau câștigarea independenței sau recâștigarea independenței. Da? Ei, dacă ați fi fost în situația evreilor, opriți cu forța, nu doar prin scrisori, dar și cu forța, se spune că vrămașilor au năvălit și i-au oprit. Da? Dacă ați fi fost acolo, ce ați fi gândit? V-ați fi îndoit atunci de chemarea lui Dumnezeu sau de planul de reconstrucție? Cum ați fi simțit momentul? Da, iată, deci venea ordin de la împărăție, stop, nu mai construiți nimic. Da? Veneau dușmanii vecinii apropiați, da? Și interveneau în forță și opreau lucrările. Ce ați fi gândit atunci despre planul lui Dumnezeu, despre prezența dumneavoastră acolo, despre rostul pe care îl aveați?
E greu ca să te transpui și să încerci să fii în contextul, în cadrul respectiv, ca să...
Poate chiar actualizați, însă... puneți ce am descris eu într-un context actual.
Însă sunt momente concrete în viață în care te întrebi, planul meu atât de rău a fost? Unde este protecția lui Dumnezeu? Unde este implicarea lui? Așa tind să gândești, mai ales când ești implicat într-un proiect de genul acesta, cum era cel de reconstruire a templului.
Deci unde recunoașteți că asemenea întrebări apar, ele vin.
Cum să nu? Cum să nu? Cum să nu? Problema este când ele persistă. Vin în mintea oricăruia dintre noi. Nu suntem scutiți niciunul. Suntem ispitiți ca să întrebăm unde este Dumnezeu acum, pentru că sunt implicat în proiectul lui. De ce nu susține Dumnezeu cauza lui? Însă este frumos că Dumnezeu, momentul în care intervine descurajarea, are și soluție pentru a ieși din descurajare și a merge mai departe, chiar dacă pentru o vreme lucrurile trebuie să fie oprite.
Mai avem câteodată senzația că o lucrare importantă și o lucrare care vine de la Dumnezeu vine așa împachetată frumos, în lumină, cu sunet de clopoței, cu aripi de îngeri. Și în momentul în care se întâmplă să găsești împotrivire sau să fie impedimente de genul acesta, imediat ți se întunecă și nu mai vezi importanța acestui lucru și te gândești, poate că am înțeles eu greșit. Poate că nu asta era misiunea. Poate că dorința mea a luat-o înaintea dorinței lui Dumnezeu și cumva ăsta a fost planul meu omenesc, nu planul lui Dumnezeu.
Lucrurile e foarte rea situația, să știți.
Clar, și se întâmplă. Nu știu.
Apare
dacă...
confuzia.
Da, da.
Îndoială.
Nu știi ceea ce am auzit este într-adevăr vocea lui Dumnezeu sau nu. Și îți rămân, cred că în definitiv, două variante. Să abandonezi sau să continui. Și trebuie să...
Întrebarea aici ar fi, pe ce bază ați continuat dumneavoastră?
Pe ce bază? Pe baza faptului că, în general, lucrurile importante, lucrurile valoroase din viață se câștigă greu. În momentul în care nu ai niciun fel de obstacol și nicio împotrivire, atunci trebuie să spui întrebarea, oare sunt pe calea cea bună? Chiar dacă nimeni nu se împotrivește, este un semn rău până la urmă. Împotrivirea poate să fie și o confirmare a faptului că ești pe calea care trebuie, că ai un scop bun, căruia clar există niște forțe ce vor să se împotrivească și să te oprească. Lucrurile bune nu rămân nepedepsite uneori.
Foarte interesant. Dumneavoastră, cum reacționați când planurile sau activitatea vă sunt împiedicate? Renunțați? Perseverați?
Cred că au fost momente când probabil am fost dezamăgit, am renunțat. Sigur, au fost momente de genul acesta.
În viața cui nu apar?
În viața fiecăruia mă apar, cred eu. Dar totuși sunt momente de a te uita în tine, de a te cerceta. Acestea sunt momente de cercetare, așa a fost și cu poporul, de aceea au venit și profeții, i-a chemat la cercetare, la o realizare a faptului că de fapt toate acestea vin și din cauza lor, din cauza noastră, și apoi te apropii mai mult de Dumnezeu și mergi înainte. Fără credință este cu neputință.
Mulțumesc! Aș vrea să vă citez un text din... Cartea lui Neemia, capitolul 4, versetul 17, citez: cei ce zideau zidul și cei ce duceau sau încărcau poverile, cu o mână lucrau, iar cu alta țineau arma. Deci după ce au reluat lucrările de rezidire, în condițiile în care teama nu dispăruse, amenințarea sau împotrivirea era încă acolo și poate chiar se mărea, ei aleg să reînceapă lucrările și... imaginea aceasta plastică cumva, ținând cu o mână arma și cu o mână mistria sau mă rog, ce unelte aveau ei acolo, este de comentat. Cum o vedeți? Cum apreciați momentul acela și ce se întâmplă acolo? Adică, dintr-o dată, dintr-o dată. A fost un proces. De la frică, de la încremenire în spaima aceasta, datorită amenințării, ei pun mâna și pe armă, și pe uneltele de lucru, și continuă.
Văd un mesaj puternic în imaginea aceasta. Suntem gata să mergem până la capăt. Nu contează cu ce costuri, nu contează cu ce preț. Pentru că, spuneți dumneavoastră, când un proiect pare că este sortit eșecului, ce faci? Deseori mă întorc înapoi la Dumnezeu și îi cer, Doamne, revalidează-mi. Am nevoie de o revalidare pentru mine, nu pentru tine. Tu când mi-ai cerut un lucru, e clar că trebuie dus până la capăt. E în momentul în care este revalidat de către Dumnezeu, oamenii spun, acum trebuie să mergem până la capăt. Nu contează cum.
Ce anume ar trebui să se întâmple ca să înțelegem că Dumnezeu reconfirmă sau revalidează chemarea inițială? Pentru că e foarte important, dacă nu vine respectiva validare, poate că va crește confuzia sau îndoiala.
Momentul când, dacă îmi permiteți, când ei au înțeles că, de fapt, este planul lui Dumnezeu și e confirmat de el, cred că a fost în momentul când a venit Neemia, un bărbat exemplar. Viața lui Neemia m-a fascinat în tot timpul. Cât sacrificiu a făcut el pentru rezidirea, în mod special, a identității poporului, zidul cetății, de fapt, era identitatea lor ca popor revenit acolo. Și el a reușit să-i însuflețească cu toate riscurile lor, cu o mână cu arma, cu o mână muncind, cu altă grupă stând de veghe cu armele în mână, cu alții muncind, cu toate acestea au mers mai departe.
Mulțumesc, vă rog.
Este totuși interesant că ei regândesc oarecum strategia, în sensul că nu au mai aplicat aceeași formulă. Au devenit o dublă ipostază, și aceea de lucrător și aceea de apărător. Nu s-au complăcut să faci aceleași lucruri și să aștepți rezultate diferite. Ei erau pregătiți, dacă era cazul să fie atacați, erau pregătiți să se apere. Și faptul că au fost pus strajă în permanență, faptul că erau veghetori pe ziduri care să-i avertizeze în ceea ce privește pericolul, înseamnă că au făcut tot ce se putea omenește face. Dacă era cazul, se apărau, dar lucrul nu a încetat, pentru că misiunea ce a dat-o Dumnezeu trebuia continuată. Și tu ca om faci ceea ce poți, ai doar două mâini, cu una ții mistria, cu cealaltă sabia, și știi că de restul se ocupă Dumnezeu, nu mai este treaba ta.
Mulțumesc, vă rog.
Da, și mai vreau să completez, dacă îmi permiteți, cu toată familia, cu toți au venit acolo pe zid. Familii întregi erau așezate pe zid, deci practic s-au mobilizat cu toții ca popor, de la mic la mare, ca să ducă lucrarea până la
capăt. Încerc să-mi imaginez emulația care exista printre ei, în condițiile în care contrastul era atât de mare între amenințarea existentă, da, și faptul că ei, cu acest entuziasm și cu acest curaj, în prezența fricii și amenințării, construiau încă la ziduri.
Poftiți. Iar entuziasmul acesta determină și un anumit ritm. Cum de în vremea lui Neemia, într-un timp atât de scurt, se poate realiza un obiectiv atât de măreț? Este extraordinar. Cred că în momentul acela poporul primește un refresh puternic care îi dă energie și fizică, îi dă și energie spirituală, astfel încât să se încreadă în Dumnezeu. Este lucrarea lui Dumnezeu, El este cu noi. Putem să mergem până la capăt și se prind puternic de Dumnezeu și atunci planul lor este atins.
Era un proiect comun, cumva sădit în conștiința lor colectivă. Nu erau un singur om sau un grup de oameni implicat în această lucrare. Erau toți. Era cetatea lor, era zidul lor, era misiunea lor, nu doar a unora.
Mulțumesc. Încerc să aduc în contextul actual această situație și să vă rog să spuneți, dacă știți, exemple concrete, situații concrete în care credeți că este nevoie de credința și de curajul acestor oameni despre care vorbim. Deci, în ce situații actuale credeți că s-ar aplica sau ar fi nevoie de un asemenea curaj, de o asemenea credință? Poate exemple pe care le veți da nu trebuie neapărat să fie de pe plaiurile noastre doar, sau gândiți-vă la creștinism în general, ce se întâmplă în lumea actuală, sau dacă știți exemple mai de aproape, vă rog.
Da, îmi vine minte exemplul pe care mi l-a prezentat un coleg de-al meu, în vremea în care nu exista libertatea nici de exprimare, nici de conștiință, are curajul ca să intre într-un birou și să ceară un lucru foarte apăsat, foarte bine articulat și spune, asta aș vrea ca să fac, și omul spune, nu, peste mine nu treci. Și în câteva minute situația se schimbă radical. Dumnezeu În orice context, în orice vreme, are nevoie de oameni curajoși. Oamenii care sunt credincioși sunt oameni curajoși, mai ales când lucrează pentru o cauză care nu este a lor, este a cerului.
Mulțumesc, am înțeles. La ce altceva, la ce alte situații vă mai gândiți că ar putea să presupună sau să reclame, să solicite credința și curajul oamenilor din timpul lui Neemia și Ezra?
De ce ne apropiem de încheierea timpului, așa cum credem noi, este neapărat nevoie să fim mai uniți. Se pare că, așa văd eu, biserica, parcă, așa cum spune în Apocalips, doarme, e într-o stare de, așa, e nevoie neapărat să ne unim împreună pentru o reînviorare, exact ca în timpurile lui Neemia și a lui Ezra.
Mi se pare că societatea actuală vorbește deja la timpul trecut despre creștinism, despre credință. Nu vi se par că devin din ce în ce mai familiare expresiile era post-creștină? Ca și când nu mai trăim în era creștină? Ce anume presupune un asemenea timp pe care îl trăim? Așadar.
Cred că până să duci și să fii învingător într-un război, trebuie să-ți dovedești curajul într-o bătălie mai mică. Și bătălii din genul acesta avem în fiecare zi în viața noastră. Și de multe ori nu trebuie să aperi o cetate sau identitatea unui popor, ci trebuie să susții principiile pe care le ai. Într-o societate în care minciuna este de două categorii, albă și neagră, minciuna albă este scuzată, sunt minciunile nevinovate de complezență pe care le faci ca să dai bine și ca să ți îndeznești anumite rezultate. Cred că bătălia se duce dacă eu voi rămâne principial. Ceilalți poate mă vor scoate din sfera lor de activitate. Mă vor înlătura pentru că sunt diferit. Este o luptă pe care merită să o dau, să rămân așa cum i-a cerut Dumnezeu, sau, până la urmă, cui fac un rău? Nu rănesc pe nimeni cu atitudinea mea. Dar genul acesta de îngăduință duce la pierderea războiului în definitiv. Pentru că pierzi cât un pic din identitatea pe care Dumnezeu a intenționat-o pentru tine. Și lucrul acesta te lasă dezarmat, descoperit și, în final, înfrânt.
Mulțumesc că am ținut expresia înainte de a câștiga războiul, trebuie să câștigi anumite bătălii mai mici. Și presupun, sunt aproape sigur că orice prieten care ne urmărește sau care v-a auzit răspunzând la această întrebare știe despre ce vorbiți.
Siguranță, până la urmă, bătăliile acestea îmbracă forme diferite pentru fiecare persoană. Suntem diferiți și luptele pe care trebuie să le dăm sunt diferite. Asta nu înseamnă că diferența de nuanță sau de intensitate le face să fie mai puțin importante. Românul are o vorbă. La casa mea arde un foc, la casa oamenilor arde cât un foc, la a mea ard 10. Noi, prin sfera și prin natura noastră omenească, ne gândim că ceea ce fac eu este cel mai important, problemele pe care le am eu sunt cele mai grele. Dar, în definitiv, dacă este să asculți și să pleci urechea și la cei de lângă tine, îți dai seama că, până la urmă, suntem toți angrenați într-un război mai mare decât ne putem noi imagina. Și ceea ce avem noi de făcut nu este să gândim strategiile ambelor tabere. Pur și simplu trebuie în fiecare zi să-mi regândesc propria strategie. Ce fac ca din această zi, la finalul ei, să pot să trag linie și să spun am făcut ceea ce a spus Dumnezeu. Am avut ocazia să renunț la principii de mai multe ori pe parcursul acestei zile, dar n-am făcut-o. Pentru că Dumnezeu mi-a dat o misiune, mi-a spus că biruința finală mi este asigurată, eu trebuie doar să fac pas după pas ca să ajung acolo.
Mulțumesc! Cum adesea se întâmplă în situații ca acelea despre care am discutat, în condițiile construirii, reconstruirii templului Ierusalimului, nereușind să împiedice până la capăt sau definitiv construcțiile, vrăjmașii evreilor s-au orientat și mai bine, punând presiune asupra conducătorilor, în speța asupra lui Neemia. Descrieți-ne în puține cuvinte sau concise cuvinte cum au pus această presiune pe Neemia și care a fost efectul, care a fost rezultatul.
Nici de cum efectul nu a fost cel pe care îl anticipau ei sau pe care îl doreau. Mă gândesc la elimină conducătorul și atunci oile vor fi împrăștiate pe strategia asta au mizat ei. Însă Neemia înțelege pericolul din care îl pândea, înțelege pericolul din spatele invitației care era adresată de fiecare dată.
Adică ce intenționa practic cu el? Ce vreau? L-au invitat la o întâlnire, da?
Să-l scoată din scenă. Da? Să-l scoată din scenă definitiv.
Și a fost singura încercare? Singura...
Nu. Nu a fost singura încercare. Asta, de fapt, era ultimul plan, ultima strategie la care puteau ca să mai apeleze, pentru că scrisori către diversi împărați de-a lungul timpului făcuseră și parcă fusese răsortite eșecului. Asta era ultima strategie la care puteau ca să mai apeleze la momentul respectiv.
Lui Neemia presupun că nu i-a fost frică, nu de frică nu s-a dus la această întâlnire, ci a invocat un motiv cât se poate de real și de evident, da? Ce a spus?
Am o mare lucrare de făcut și nu pot să stau de așa.
Un mod de a spune, n-am timp pentru voi.
N-am timp de... Sigur că da. Au încercat prin scrisori, au încercat prin vorbe, au încercat prin zvonuri, prin toate așa, scrisori deschise, dar n-au reușit să-l clintească.
Bun. Nu răspundea la amenințări. Nu era paralizat de frică. Bun. Au încercat la un moment dat să îi știrbească reputația. Da? Ce vedeți în acest scenariu al acestor dușmani ai poporului evreu? Se repetă cumva la mod individual, general? E un șablon, parcă e un pattern? Sau s-a întâmplat doar cu Ezra?
În general, fiecare avem butoanele noastre pe care se poate apăsa și anumite reacții să fie declanșate. Și cred că oamenii aceștia asta și căutau. Așteptau să găsească într-un final butonul pe care să apese și Neemia să fie scos din peisaj. În schimb, Neemia nu era un om oarecare. Era un om care avusese o poziție foarte importantă, fusese consilierul regelui. Auzise, trăise multe lucruri și cred că era și un om deosebit de înțelept. Unul dintre motivele pentru care fusese selectat de Dumnezeu să facă o asemenea lucrare. Câteodată și oamenii din jurul nostru încearcă să apese pe butoanele care să ne facă să ne dezbrăcăm măcar pentru 5 minute de haina de creștin și să luăm frâiele acțiuni în propriile noastre mâini. Neemia aici, el știa că nu el era, nu neapărat reputația lui era în joc, ci reputația lui Dumnezeu. El acolo nu a luptat pentru orgoliu propriu și pentru a se apăra pe sine, ci a apăra pe Dumnezeu și identitatea unui popor pe care a fost să se ales să-l conducă.
Cred că întrebarea următoare este una mai personală. Suntem aproape de finalul emisiunii. Sunt convins că și noastră personal, toți trei, ați simțit presiunea aceasta exercitată de diversi pentru a vă împiedica planurile sau pentru a vă știrbi reputația. Cum v-ați simțit și cum ați procedat în situația respectivă? Ce căi ați folosit sau folosiți pentru a ieși din asemenea situații? Că uneori noi am vrea să ieșim de sub presiune, dar presiunea este încă acolo. Nu poți să ai un potențiometru în mână și să dai mai încet sau mai tare în funcție de cum suporți. Practic, cum gestionați presiunea de felul ăsta?
Uneori este suficient să nu faci nimic. Nimeni e invitat ca să intre în templu, să se refugieze acolo. Spune, nu, locul meu este aici. Nu pot ca să mă izolez. Și cred că uneori, nedând curs invitației care, sau presiunii care este exercitate asupra ta, ești biruitor. Alteori, e nevoie ca să reacționezi într-un anumit mod. Depinde de la situație la situație. Nu există o reacție standard care este general valabilă și să fie validă pentru orice situație. Însă, repet, de uneori este suficient să nu faci nimic și lucrurile se vor sedimenta de la sine.
Mulțumesc. Este și ceva de făcut în afară de a nu face ceva?
Da, să ne rugăm, să ne încredem în Domnul. Confruntări vor veni și dinăuntru și din afară și nu cred că nu e om pe pământul acesta să nu se confrunte cu ceva. Doar încrezându-ne în Domnul, vom trece peste ele.
Mulțumesc.
Însă a spus că cine se scuză, se acuză. Probabil s-a gândit și la genul acesta de situații. Trebuie să rămâi principial, trebuie să rămâi același. Și la un moment dat, zvonurile, lucrurile rele ce s-au spus despre tine se vor stinge și adevărul va ieși la suprafață. Nu trebuie să cazi pradă nici disperării, deși întrebați noastră cum te simți. Te simți îngrozitor, te simți descurajat, simți că nu mai are rost să mai continui. Dar până la urmă îți dă Dumnezeu resursele necesare să spui Asta este, nu sunt primul care trece pe aici. Până la urmă și fericirea, una dintre fericirile rostite de Domnul Hristos a fost ferice când vor spune lucruri rele și neadevărate. Ne putem aștepta oricând la lucrul acesta.
La urma urmei, în timp de criză și de presiune se arată adevăratul caracter al fiecărui dintre noi, nu-i așa?
Corect.
Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune și pentru răspunsurile dumneavoastră. Sunt absolut convins că prietenii care ne-au urmărit sunt câștigați în urma răspunsurilor dumneavoastră și vă aștept cu drag într-o altă ocazie, deși sunt convins că drumul nu e atât de scurt. Ați venit de la Slatina până aici și apreciez lucrul acesta, Craiova de asemenea. Și, repet, invitația este deschisă și aș aprecia dacă și într-o ocazie viitoare ați participa la emisiunea noastră.
Vă mulțumim!
Dragi prieteni, credem că subiectul de astăzi a fost unul dintre cele mai importante prin prisma lecțiilor de viață pe care ni le-a transmis. Înainte de a încheia, vă sugerez să analizați atent orice situație în care se manifestă împotrivire față de Dumnezeu și față de inițiativele făcute în numele Lui. Veți constata probabil că în spatele acelei împotriviri stă aceeași forță care s-a opus lui Dumnezeu în toată istoria. Și aceasta se întâmplă deoarece Dumnezeu este prezent și astăzi în istorie și în viața noastră a fiecăruia. De aici vine și credința noastră și curajul nostru. Iar pentru a le întări, nu uitați că e bine să citim Biblia și să ne ascultăm conștiința. La revedere!